Qalampirdan gapiramiz. Bugun 8-sentyabr kuni Rossiyaning Amur viloyatidagi gazni qayta ishlash zavodida yong'in yuz berdi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, korxonadagi qurilma germatizatsiyasiga putur yetgani natijasida gaz sizib chiqishi yong'inga sabab bo'lgan. Hodisada hech kim jabrlanmagan. Gazni qayta ishlash zavodidagi yong'in bartaraf etilgan. Zavoddan gaz berish to'xtatilgan. Svobodninskaya shahar prokuraturasi Amur gazni qayta ishlash zavodidagi avariyani tekshirmoqda. Shahar prokurori Olga Smirnova vaziyatga oydinlik kiritish uchun voqea joyiga borgan, deyiladi xabarda. Amur viloyati prokuraturasi zavodda sanoat va yong'in xavfsizligi bo'yicha qonunchilik talablariga rioya qilinganini o'rganmoqda. Ma'lumot uchun Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi e'lon qilgan xabarlarga ko'ra, yuzlab o'zbekistonliklar aynan mana shu zavodda ishlash uchun yuborilgan. Batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.